สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพชุดวิชา51304ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาลเรื่องทีมงานที่ดีของพยาบาลผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะโดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วมนุษย์ไม่สามารถที่จะอยู่ตามลำพังในสังคมได้นะคะจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทั้งในเรื่องการดำรงชีวิตและในเรื่องการทำงานสำหรับในเรื่องของการทำงานนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะหรือเป็นทีมเพื่อให้งานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้สำหรับงานของพยาบาลเองก็เช่นกันนอกจากจะมีหน้าที่รับผิดชอบตามบทบาทของวิชาชีพแล้วยังจำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกับบุคคลอื่นในทีมงานด้านสุขภาพอนามัยซึ่งนักศึกษาพยาบาลหรือผู้ฟังบางท่านอาจจะเคยได้ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นมาบ้างแล้วและบางครั้งต้องประสบกับปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทำงานเป็นทีมรายการในวันนี้เราได้หยิบยกประเด็นสำคัญในเรื่องของการทำงานเป็นทีมที่ดีมาเป็นแนวทางสำหรับนักศึกษาเพื่อที่จะได้นำไปปฏิบัติในการทำงานต่อไปในประเด็นแรกเราจะพูดถึงความสำคัญและองค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมประเด็นที่สองลักษณะของการทำงานเป็นทีมและประสิทธิภาพของทีมงานทางการพยาบาลและประเด็นสุดท้ายกระบวนการทำงานเป็นทีมค่ะ
เมื่อเราพูดถึงการทำงานเป็นทีมก็ย่อมหมายถึงการทำงานร่วมกันของบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยที่บุคคลที่ทำงานร่วมกันนั้นต่างก็มีความสัมพันธ์กันและปฏิสัมพันธ์กันเพื่อให้งานนั้นบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ความสำคัญของการทำงานเป็นทีมนั้นพอจะสรุปได้ดังนี้คือ 1. ก่อให้เกิดการประสานความรู้ความคิดและประสบการณ์ระหว่างสมาชิกในทีมอาจจะนำไปสู่ผลงานที่มีคุณค่าและมีประโยชน์สูงสุด 2. สามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรซึ่งหมายถึงกำลังคนกำลังทรัพย์และเวลาตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อความสำเร็จของภารกิจได้ผลสูงสุด 3. พัฒนาทัศนคติและการเรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกันฝึกให้เป็นผู้ให้และผู้รับที่ดีมีการยอมรับในความจริงว่าคนคนเดียวไม่สามารถทำงานให้สำเร็จทุกอย่างตามที่ปรารถนาได้ 4. ก่อให้เกิดบรรยากาศการทำงานในลักษณะที่สร้างสรรค์และกระตุ้นให้เกิดความรักความศรัทธาที่จะปฏิบัติงานร่วมกันให้บังเกิดผลที่ดียิ่งขึ้น 5. สร้างเสริมความเข้มแข็งความมั่นคงให้กับทีมงานช่วยให้ขวัญของทีมงานและสมาชิกแต่ละคนเกิดขึ้นได้และเป็นทีมงานที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
สำหรับวัตถุประสงค์ของการทำงานเป็นทีมนั้นก็เพื่อ 1. ระดมความรู้ความคิดในการค้นหาและเลือกแนวทางปฏิบัติงานที่เหมาะสม 2. สร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของงานที่ร่วมกันทำได้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น 3. ร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นที่ยังมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องหรือประเด็นที่ยังโต้แย้งกันอยู่และสามารถหาข้อยุติได้4. กระตุ้นสมาชิกในทีมให้ใช้ความคิดร่วมกันทำงานให้สำเร็จ 5. พัฒนาความสามารถของสมาชิกให้ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. เป็นพลังเสริมและสนับสนุนให้สมาชิก ได้เห็นความสำคัญของงานและปัญหาการทำงานในภาพรวมคิดหาวิธีการที่จะทำให้เกิดการประสานสอดคล้องของงานส่วนย่อยๆเหล่านั้นมากกว่าที่จะคิดหรือทำเฉพาะส่วนที่เป็นงานของตนเท่านั้น 7. ให้สมาชิกได้ตระหนักและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติว่าความพยายามที่จะประสานความรู้ความคิดและการปฏิบัติได้นั้นสมาชิกจะต้องยึดเป้าหมายการทำงานของกลุ่มเป็นหลัก
การทำงานเป็นทีมนั้นมีองค์ประกอบ4ประการก็คืองานคนกระบวนการกลุ่มและสภาพแวดล้อมซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีความสำคัญดังต่อไปนี้นะครับงานลักษณะงานแต่ละประเภทจะมีระดับความยากง่ายและขอบข่ายแตกต่างกันไปลักษณะงานจะช่วยกำหนดคุณสมบัติและจำนวนสมาชิกของทีมงานที่ต้องการได้ช่วยในการวางแผนการทำงานโดยเฉพาะการแบ่งงานการมอบหมายงานการกำหนดช่วงเวลาการทำงานและการใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพคนในทีมงานจำแนกเป็น2ลักษณะก็คือสมาชิกและผู้นำทั้งผู้นำและสมาชิกต่างก็ทำหน้าที่ของตนเพื่อให้งานของกลุ่มมีความก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหวังทุกคนในทีมงานเกิดความสุขความพึงพอใจและมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จกระบวนการกลุ่มในการทำงานเป็นทีมสมาชิกต้องยอมรับว่าทุกคนมีบทบาทสำคัญต่อทีมงานต้องเป็นผู้พูดและผู้รับฟังที่ดีแสดงความสนใจและให้ความสำคัญต่อข้อคิดเห็นของกันและกันด้วยความจริงใจให้เหตุผลเมื่อมีข้อโต้แย้งและการโต้แย้งจะมุ่งตรงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานมากกว่ามุ่งที่ตัวบุคคลพยายามทุกวิธีทางที่จะประสานความรู้ความคิดที่จะก่อให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ต่องานโดยส่วนรวมเป็นหลักเพื่อให้การร่วมมือประสานงานระหว่างสมาชิกเป็นไปอย่างราบรื่นมีข้อขัดแย้งน้อยที่สุดผลงานมีความก้าวหน้าและสมาชิกมีความพอใจและภาคภูมิใจสภาพแวดล้อมคือสภาพแวดล้อมทางกายภาพและบรรยากาศการทำงานสภาพแวดล้อมทางกายภาพเป็นสิ่งที่มองเห็นได้เช่นสถานที่ปฏิบัติงานเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆเครื่องมือเครื่องใช้และคนซึ่งอาจจะเป็นตัวผู้ป่วยหรือญาติหรือผู้ร่วมงานอื่นๆในทีมงานหรือในหน่วยงานก็ได้ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วสภาพแวดล้อมด้านบรรยากาศการทำงานเป็นสิ่งที่ไม่สามารถบอกลักษณะรูปแบบที่เห็นได้ชัดได้เพราะขึ้นอยู่กับความคิดความรู้สึกของแต่ละบุคคลซึ่งความคิดความรู้สึกนั้นอาจจะเป็นผลสะท้อนอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพหรือพฤติกรรมของบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ก็สามารถจะทราบหรือคาดคะเนได้ว่าบรรยากาศในขณะนั้นเป็นบรรยากาศที่กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจหรือความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกันมากน้อยเพียงใดนะครับ
ในการทำงานเป็นทีมนั้นเราได้มีการจัดแบ่งลักษณะการทำงานเป็นทีมไว้3ประเภทคือทีมงานภายในทีมงานระหว่างหน่วยงานและทีมงานระหว่างองค์กรทีมงานแต่ละประเภทมีโครงสร้างและการดำเนินงานที่แตกต่างกันคือทีมงานภายในเป็นทีมงานภายในองค์กรประกอบด้วยสมาชิกที่มีภูมิหลังทางการศึกษาในสาขาวิชาชีพเดียวกันแต่อาจจะมีความแตกต่างกันในด้านประสบการณ์ระดับความรู้ทักษะการปฏิบัติงานบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถหรือมีประสบการณ์ในงานในระดับที่สูงกว่าสมาชิกคนอื่นๆในทีมงานเช่นทีมแพทย์ทีมทันตแพทย์และทีมการพยาบาลเป็นต้นทีมการพยาบาลเป็นทีมงานภายในองค์กรสมาชิกของทีมการพยาบาลประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพพยาบาลเทคนิคผู้ช่วยพยาบาลและพนักงานผู้ช่วยในกรณีที่มีนักศึกษาพยาบาลฝึกปฏิบัติงานก็อาจจะได้รับมอบหมายให้เป็นสมาชิกในทีมการพยาบาลด้วยพยาบาลวิชาชีพเป็นหัวหน้าทีมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบงานทั้งหมดของทีมทำหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับทีมงานที่ได้รับมอบหมายวางระบบการทำงานภายในทีมที่ตนรับผิดชอบ มอบหมายงานให้สมาชิกและติดตามประเมินผลทีมการพยาบาลรับผิดชอบงานในด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการดูแลรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพทำงานภายในขอบเขตของวิชาชีพพระราชบัญญัติวิชาชีพตามนโยบายของหน่วยงานองค์กรที่ทีมการพยาบาลสังกัดอยู่ทีมงานระหว่างหน่วยงานเป็นทีมงานที่ตั้งขึ้นเมื่องานที่ทำนั้นจำเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะสาขามาร่วมกันทำงานหรือมาทำงานในลักษณะที่สนับสนุนเพื่อให้งานบรรลุผลตามเป้าหมายดังนั้นสมาชิกที่เป็นองค์ประกอบของทีมงานนี้จะมาจากหลายวิชาชีพเช่นทีมสุขภาพซึ่งมีแพทย์พยาบาลเภสัชกรทันตแพทย์นักกายภาพบำบัดและอาชีวบำบัดนักสังคมสงเคราะห์นักสุขศึกษาและงานอื่นๆที่สามารถปฏิบัติงานด้านสุขภาพอนามัยได้ทีมปฏิบัติการวางแผนครอบครัวจะมีแพทย์พยาบาลนักสังคมสงเคราะห์นักสุขศึกษาเป็นต้นผู้นำทีมงานระหว่างหน่วยงานคือแพทย์ทำหน้าที่บริหารทีมงานทำหน้าที่ประสานงานเพื่อให้งานสำเร็จผลตรงตามเป้าหมายในการดำเนินงานของทีมทุกคนอาจปฏิบัติงานร่วมกันในเวลาเดียวกันหรือทำเป็นรายบุคคลโดยแยกย้ายกันไปทำงานที่ได้รับมอบหมายหรือทำงานภายในกรอบที่ทีมงานกำหนดไว้เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์การประสานต่อเนื่องของงานของทีมโดยส่วนรวมความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดผลเชิงลบนั้นจำเป็นต้องพิจารณาหาทางแก้ไขเพื่อลดความโต้แย้งนั้นๆหรือหากจะกำจัดให้หมดสิ้นไปก็จะเป็นการที่ดีที่สุดความขัดแย้งหากปล่อยทิ้งไว้นานๆโดยไม่ได้รับความสนใจเลยก็จะเป็นอุปสรรคสำคัญของการทำงานทำให้งานไม่สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายเกิดความแตกแยกระหว่างสมาชิกเกิดความเครียดความวิตกกังวลซึ่งมีผลกระทบต่อหน่วยงานทีมงานได้เป็นอย่างมากการลดความขัดแย้งในขั้นต้นต้องวินิจฉัยให้ได้ว่าอะไรเป็นที่มาของหรือสาเหตุของความขัดแย้งนั้นๆบุคคลที่เกี่ยวข้องมีใครบ้างจะสืบค้นข้อมูลจากเอกสารหรือทางใดได้บ้างเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงก็จะเชื่อถือบุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องมักจะมี3ฝ่ายคือบุคคลที่แสดงการต่อต้านคู่กรณีและฝ่ายสังเกตการผู้นำจะต้องศึกษาให้แน่ชัดถึงบทบาทของบุคคลทั้ง3ฝ่ายเพื่อจะได้หาวิธีการลดความขัดแย้งให้ตรงจุดในการพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งผู้นำทีมงานต้องทำความเข้าใจมูลเหตุจูงใจและเป้าหมายของตนก่อนที่จะลงมือแก้ปัญหาเพื่อจะเลือกแนวทางที่เหมาะสมและทีมงานประการสุดท้ายคือทีมงานระหว่างองค์กรที่เป็นที่ทราบกันในกลุ่มพยาบาลเราก็คือทีมงานของบุคลากรจาก4กระทรวงหลักได้แก่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัยในอนาคตอาจจะขยายไปถึงกระทรวงอื่นๆเช่นกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์เป็นต้นทีมพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเป้าหมายหลักของทีมงานดังกล่าวคือการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนของประเทศโดยส่วนรวมซึ่งจะครอบคลุมหน่วยงานขอบเขตงานที่กว้างขวางและต้องเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากดังนั้นจึงต้องระดมพลังจากองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันทำงานและต่างก็ทำงานตามความชำนาญเฉพาะและหน้าที่รับผิดชอบหลักของตนและทุกฝ่ายทุกองค์กรมีความสำคัญต่อทีมงานเท่าเทียมกันต้องประสานเพื่อให้งานสำเร็จผลตามปณิธานนโยบายที่ได้ร่วมกันกำหนดไว้
สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของทีมงานนั้นได้แก่ 1. ขนาดของทีมงานจำนวนสมาชิกในทีมงานจะกำหนดมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับเป้าหมายและขอบข่ายของงานที่ต้องรับผิดชอบ 2. วินัยในการทำงานสมาชิกในทีมงานจำเป็นต้องมีวินัยในการทำงานเป็นทีมต้องรับรู้และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเคารพในความสามารถความเป็นผู้รู้สถานะและตำแหน่งของสมาชิกที่ร่วมกันในทีม3. บรรยากาศในการทำงานที่เป็นประชาธิปไตยเชื่อกันว่ากระบวนการทำงานที่เป็นประชาธิปไตยจะส่งเสริมให้การทำงานของทีมงานมีประสิทธิภาพ มากกว่าการทำงานในบรรยากาศที่ไม่เป็นประชาธิปไตย 4. การรับรู้บทบาทของสมาชิกในทีมงานสมาชิกในทีมงานจะต้องรับรู้และเรียนรู้บทบาทเมื่อเข้ามาร่วมในทีมงานโดยทั่วไปบทบาทของสมาชิกในทีมงานจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือบทบาทของสมาชิกในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญและบทบาทในฐานะเป็นผู้นำ 5. การตัดสินใจในการทำงานเป็นกิจกรรมสำคัญของการทำงานทุกอย่างการตัดสินใจของทีมงานสมาชิกต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบและเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมและ 6. กระบวนการทำงานเป็นทีมกลุ่มหรือทีมงานในการทำงานเป็นทีมจำเป็นต้องมีการเคลื่อนไหวปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาและพัฒนาสมรรถภาพของทีมงานอยู่เสมอ
ศึกษาและท่านผู้ฟังคะการทำงานเป็นทีมที่ดีนั้นต้องมีกระบวนการทำงานที่ดีด้วยกระบวนการทำงานเป็นทีมในทีมงานสุขภาพควรจะมีขั้นตอน4ขั้นตอนคือ 1. การกำหนดวัตถุประสงค์ 2. การมอบหมายงาน 3. วิธีการทำงานร่วมกันและ 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานการกำหนดวัตถุประสงค์ของทีมงานจะต้องดำเนินการเป็นขั้นตอนและทุกคนในทีมงานจะต้องมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญหลักการของการกำหนดวัตถุประสงค์ของทีมงานและยอมรับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้พร้อมกับยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของตนการมอบหมายงานเป็นการกระจายงานและอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจให้สมาชิกในทีมงานรับผิดชอบเพื่อให้การทำงานสำเร็จตามเป้าหมายวิธีการทำงานร่วมกันสมาชิกแต่ละคนจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจวิธีที่จะทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เรียนรู้และยอมรับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกทั้งในด้านการเป็นผู้นำและผู้ตามการประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถแบ่งออกได้เป็น 1. การประเมินเป็นระยะโดยการนิเทศงาน 2. การประเมินเมื่องานสิ้นสุดลงนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะหวังว่าสาระความรู้ที่เสนอในวันนี้คงเป็นประโยชน์กับท่านในการทำงานนะคะรายการนี้สันจันทานานนท์ร่วมรายการอภิญญาจันฉายจัดทำบทประสานงานและกำกับรายการเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงพีรวิทย์จันทานานนท์ควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอัชราสังอายุดำเนินรายการพบกันได้ใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ